Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 20 maj, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Ushtria e Tajlandës ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme duke thënë se ajo bëri këtë veprim për të ruajtur rendin dhe qetësinë pas shumë muajve të protestave antiqeveritare. Një juri federal në Shtetet e Bashkuara dje paditi 5 anëtar të ushtrisë kineze në akuzat për spionazh kibernetik kundër 6 bizneseve amerikane. Një juri në qytetin e New Yorkut shpalli fajtor për rrëmbime dhe terrorizëm Abu Hamzan, një predikues islamik i cili punonte në Londër. Lajmet në Ulsi. Ushtria e Tajlandës ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme duke thënë se ajo bëri këtë veprim për të ruajtur rendin dhe qetësinë pas shumë muajve të protestave antiqeveritare që në disa raste kanë qenë të dhunshme. Në një njoftim të papritur sot herët, Gjenerali i Ushtrisë Prayuth Chan-o-cha tha se masa ishte nevojshme për të krijuar kushtet për gjetjen e një zgjidhje për daljen nga kriza politike. Ushtria cila ka bërë 11 grushtete në 80 vitet e fundit ka mohuar akuzat se po merr drejtimin e vendit. Disa zyrtarë të qeverisë hodhën poshtë akuzat se ushtria kishte bërë grushtet. Gati 30 njerëz kanë vdekur që nga nëntori kur filluan protestat antiqeveritare në përpjekje për të detyruar largimin e kryeministes Yingluck Shinawatra nga pushteti. Protestat nuk patën sukses, por zonja Yingluck dhe kabineti i saj u largua këtë muaj nga gjykata kushtetuese në akuzat për abuzim pushteti. Një juri federale në Shtetet e Bashkuara dje paditi 5 anëtar të ushtrisë kineze në akuzat për spionazh kibernetik kundër 6 bizneseve amerikane. Analistët thonë se masa dërgon një sinjal të fuqishëm në Kinë se Washingtoni ka arritur kufirin e durimit mbi këtë çështje. Korrespondentja e zërit të Amerikës Natalie Liu sjell hollësitë.
The indictment against 5 Chinese army officers marks the first time criminal charges.
Akuza kundër 5 oficerëve të ushtrisë kineze shënon herën e parë të ngritjes së një akuze kriminale kundër aktorëve shtetëror për pirateri ndaj biznesit amerikan. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder dje njoftoi akuzën.
Foreign nation uses military or intelligence resources and tools against an American.
Ne duhet të shprehim kundërshtimin ton kur një vend i huaj përdor burimet ushtarake apo ato të zbulimit kundër një ekzekutivi apo një korporate amerikane për të marrë sekretet tregtare ose informacione të ndjeshme të biznesit për t'ia dhënë ato kompanive të saj shtetërore. Mjaft më.
Enough is enough.
Në akt akuz thuhet se të akuzuarit kanë vjedhur të dhënat e kompanive amerikane të energjisë bërthamore, kompanitë metalike dhe kompanitë e prodhimit të energjisë diellore. 5 oficerë kinezë tani janë në listën e të kërkuarve të FBI-s. Ata janë Wang Dong, i njohur gjithashtu si Jack Wang ose Ugly Gorilla, Sun Kailang, i identifikuar si një kapiten në ushtrinë popullore çlirimtare, Wen Xinyu, Huan Zhenyu dhe Gu Chunhui. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar autoriteteve kineze të ndalin spionazhin kibernetik kundër kompanive amerikane. James Lewis është analist në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington.
It's a way to say to the Chinese, we've told you in private this was a serious problem.
Në këtë mënyrë amerikanët u thanë kinezëve se ata kanë ngritur këtë çështje në bisedat private, duke thënë se ky është një problem shumë serioz të cilin kinezët nuk e kanë trajtuar. Tani amerikanët po u kërkojnë publikisht kinezëve se çfarë do të bëjnë për këtë problem. Kina i denoncoi menjëherë akuzat si të fabrikuara dhe tha se ato do të minonin besimin mes dy qeverive. Në shenjë proteste, Pekini tha se po anulon aktivitetet e një grupi pune kinezo-amerikan në fushën e internetit. Ndërsa analistët dyshojnë se Pekini do të bashkëpunojë me Washingtonin për të ekstraduar 5 zyrtarët kinezë, ata janë dakord se aktakuza e djeshme ka një domethënie simbolike. John Carlin është ndihmës prokurori i përgjithshëm për sigurinë kombëtare.
For the first time, we are exposing the faces and names.
Për herë të parë ne kemi nxjerrur fytyrat dhe emrat e atyre që përdorin kompjuterët në Shanghai për të vjedhur të dhëna nga bizneset amerikane.
From American businesses.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Autoritetet serbe kanë urdhëruar evakuimin e banorëve të qytetit të Obrenovacit dhe fshatrave përgjatë lumit Sava, i cili është fryrë nga rreshtet e mëdha të shiut në ditët e fundit. Zyrtarët thonë se situata është kritike. Ata parashikojnë se lumi do të arrijë kulmin e përmbytjeve më vonë këtë javë. 6 helikopterë të policisë serbe dhe 5 helikopterë të vendeve të huaja po transportojnë banorët e këtyre rajoneve në zona më të sigurta. Një termocentral që furnizon me energji elektrike shumicën e Serbisë ndodhet në Obrenovac. Ekipet e shpëtimit shpresojnë që barrierat emergjente të ndërtuara rreth uzinës do të mbrojnë atë nga përmbytjet. Përmbytjet më të rënda në më shumë se një shekull që kanë goditur Ballkanin deri më tani kanë vrarë 37 njerëz në Serbi, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Një juri në qytetin e New Yorkut shpalli fajtor për rrëmbime dhe terrorizëm një predikues islamik i cili punonte në Londër. Imami i njohur si Abu Hamza përballet me purgim të përjetshëm për përfshirje në rrëmbimin dhe vrasjen e turisteve perëndimor në Yemen, për përpjekje për krimin e një kampi terrorist në shtetin perëndimor amerikan të Oregonit dhe dërgimin e dy pasuesve të tij në Afganistan për të trajnuar me talibanët. Abu Hamza u ekstradua në Shtetet e Bashkuara nga Londra, ku ai ishte udhëheqës i një xhamie dhe u bë i njohur për fjalimet e tij emocionale të urrejtjes ndaj perëndimit. Abu Hamza është i verbër në njërin sy dhe ka humbur duart e tij në atë që ai thotë se ishte një aksident mekanik në Pakistan. Ai mohoi akuzat për terrorizëm. Avokatët e tij bën thirrje juristëve të mos lejonin emocionet të ndikonin në vendimin e tyre. Por prokurorët qeveritarë thanë se Abu Hamza është gënjeshtar dhe antarët e juris nuk duhet të mashtroheshin nga dëshmia e tij e qetë dhe arsyeshme. Zyrtarët në Kenya thonë se militantë dyshuar somalez gjatë një sulmi në një zonë kufitare vranë të paktën 12 njerëz. Zyrtarët të qeverisë thonë se të paktën 3 policë rezervist janë në mesin e të vrarve në sulmin e djeshëm në verilindje të Kenyas pranë kufirit të saj me Somalinë. Ata thonë se oficerët e policisë të cilët ju përgjigjen sulmit ranë një pritë të militantëve dhe të paktën dy automjetet e policisë u shkatëruan gjatë sulmit. Kenya është përballur me një seri sulmesh për të cilat ka fajsuar grupin militant somalez Al-Shabab, duke përfshirë një sulm ndaj kryeqytetit Nairobi të premten. Ky sulm ndodhi menjëherë pasi Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore lëshuan një paralajmërim kundër udhëtimit të qytetarëve të tyre në Kenya për shkak të frikës për sulme të mundshme në këtë vend. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ILDKP, njoftoi se ka nisur verifikimet mbi deklarimet e gjyqtarëve të shkallës së parë dhe të apelit. Sipas ILDKP-s, për këta gjykatës ka nisur kontrolli i plot, rikontrolli dhe hetimi administrativ, ndërsa sqarohet se me qëllim kryerjen e një hetimi të plot, të pavarur dhe gjithëpërfshirës, duke synuar mbledhjen e të dhënave të plota dhe të sakta, ILDKP do të bashkëpunoj intensivisht me të gjitha institucionet publike, private, bankare, financiare dhe jo financiare, organet e auditimit dhe strukturat e tjera përgjegjëse në luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik. Në njoftimin e vetë, inspektorati saktëson se i ka kërkuar strukturave të specializuara si drejtorisë përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave, shërbimit informativ shtetëror dhe degeve të tij në qarqe, drejtorisë përgjithshme të policisë, përfshirë dhe drejtorive rajonale të qarqeve që në rast se disponojnë informacione për pasurit të fshehura ose të vënë në kundërshtim me ligjin nga gjyqtarët e shkallës së parë dhe të apelit, ti depozitojnë pranë inspektoratit të lartë. ILDKP-ja vlerëson se si të domosdoshëm bashkërendimin e të gjitha strukturave shtetërore me qëllim evidentimin e rasteve të fshehjes e interesave private, të mos deklarimit të pasurive apo dhe të tjetërsimit të tyre. Në Shqipëri të gjithë sondazhet e opinionit i rendisnin gjyqtarët si një ndër kategoritë më të korruptuara në vend. Kohët e fundit, ILDKP-ja denonsoi 3 gjyqtarë për fshehje dhe deklarim të rremtë të pasurisë. Mes tyre është edhe gjykatësi i apelit dhe antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Gjin Gjoni, ndaj të cilit prokuroria ka nisur edhe një hetim mbi pasurinë e tij familjare që llogaritet në afër 1.8 milion euro. Johnny ka deklaruar se kjo pasuri i përket bashkëshortes së tij dhe se ajo ishte krijuar përpara lidhjes së tyre martësore. Një juri federale në New York shpalli fajtor klerikun radikal islamik Abu Hamza, i cili punonte në Londër për 19 akuza për mbështetje të terrorizmit. Korrespondenti e Zyrit të Amerikës Carolyn Weaver sjell hollësit.
The guilty verdict for Abu Hamza, whose birth name is Mustafa Kamel Mustafa.
Vendimi për shpallën fajtor të klerikut Abu Hamza, emri i lindjes të cilit është Mustafa Kamel Mustafa, pasoi një gjyq një mujor, pjesët e cilit ishte një juri e përbërë nga 8 burra dhe 4 gra. Ata e shpallën fajtor Abu Hamzën për të gjitha 19 akuzat për terrorizëm, përfshirë dërgimin e dy pasuesve për të ngritur një kamp tajnimi për gjihadin në Shtetet e Bashkuara, dërgimin e dy burrave për të ndihmuar Al-Qaida në Afganistan dhe për dhënien e një telefoni satelitor pengmarrësve në Yemen. Katër pengjet evropiane u vranë gjatë një përpjekje për shpëtimin e tyre. Dy të mbijetuar dëshmuan në gjyq, ashtu si edhe një ish bashkëpunëtor i dënuar i Al-Qaidës nga Britania, i cili dëshmoi përmes një linje të drejtpërdrejt televizive. Juria shikoi regjistrimet filmike dhe dëgjoi regjistrimet e zërit të Abu Hamzës, në të cilat ai i quan jo muslimanët derra dhe justifikon rrëmbimin e tyre. Abu Hamza, i lindur në Egjipt, u ekstraduan nga Britania Madhe pasi vuajti një dënim me 7 vjet burg atje për nxitje të vrasjeve dhe urrëties raciale. Ai doli në podium për të dëshmuar në mbrojtjet e tij, ku mohoi lidhjet me xhihadistët dhe tha se ai më parë ka kërkuar falje për predikimet e tij ekstremiste. Ai filloi të çante kur përshkruaj ti masakrën e vitit 1995 kundër muslimanëve në Bosnjë. Ai tha se nuk kishte dieni në lidhje me planin Jemenas të pengmarrjes dhe i kishte bërë thirrje rrëmbyesve të jepnin fund operacionit kur ai kishte folur me ta në telefon. Karen Greenberg, drejtore e qendrës së Universitetit Fordham për sigurinë kombëtare, tha se gjatë gjykimit Abu Hamza dukej se ishte i zhytur në mendime dhe madje sillej si një akademik.
He has not used this as a pulpit for proselytizing about jihad.
Ai nuk e përdori këtë si një tribun për përhapjen e islamit ose jihadit. Ai bëri të kundërtën. Sa herë që ju dha mundësia, ai u tërhoq nga ideja e dhunës dhe foli më shumë për aspektet e dobishme të fesë.
About religion in a more helpful sense.
Por në argumentet përmbyllëse, prokurorët i bën thirrje juristë që të mos mashtroheshin nga dëshmia e Abu Hamzës, duke thënë se ai po përpiqej të tregonte një version të vetes së tij që është në kundërshtim me provat që tregojnë se ai është një udhëheqës i përkushtuar i xhihadit të dhunshëm. Avokati i mbrojtës Jeremy Schneider tha se provat kundër Abu Hamzës ishin vetëm fjalë e jo vepra. Abu Hamza përballet me burgim të përjetshëm më vonë këtë vit kur të shpallet vendimi për dënimin e tij. Në Ukrainë, partia Svoboda, që do të thotë Liria, përqafon një agent ultranacionaliste antiruse dhe kritiket e saj thonë se Svoboda është një organizat neonaziste dhe antisemite. Ole Tajnokovo, kandidat për presidenti Svobodës, nuk është njën nga pretendentët kryesor në garë, por gjatë tensioneve të tanishme me separatistët rusë në Ukrainë lindore, shumë nga pikpamjet e tij pasqyrojnë më shumë se kur ndjenjat nacionaliste të shumicës.
Kandidati Ole Tjanibuk i partisë Svoboda mbështeti denë ndërtimit e një ushtrie të fuqishme për të rezistuar çdo inkursion rus dhe për të luftuar separatistët pro-rus. Megjithse përkra autonominë e zgjeruar për qeveritë lokale, Tjanibuk thotë se nuk mund të ketë negociata me ata që i quajnë terroristë që mbështesin shkëputjen e Ukrainës lindore. Sot qeveria duhet të përfundojë sa më shpejt operacionin antiterrorist për të izoluar terroristët, për të çarmatosur ata, për të filluar hetimet kundër njerëzve që që po shkaktojnë këto probleme. Partia Svoboda ishte një forcë në protestat për të dërzuar presidentin Viktor Janukovic në fillim të vitit. Vitet e fundit ajo ka fituar 10% të vendeve në parlamentin e Ukrainas. Por partia ka krijuar polemika me qëndrimin e saj nacionalist, me pikpamjet konservatore kristiane dhe deklaratat antisemite të së kaluarës. Në një fjalim në vitin 2004 para parlamentit, Tiani Buk tha se Ukraina kontrollohej nga mafia hebraike moskovite. Profesori I shkencave politike në Universitetin e Kievit, Oleksi Haran, thot se Tiani Buk dhe partia e tij ka moderuar
pikpamjet.
Ata ishin të djathtë ekstrem. Ai ka bërë disa deklarata antisemite dhe ksenofobe, por pas 2004 se kanë vërtuar me kujdes pasi e kanë kritikuar për këtë. Retorika e tij tani nuk është më ksenofobe. Tiani Buk thot se mbështeti den që qeveria e përkohshme ta bëjë gjuhën ukrainase se të vetmen gjuhë kombëtare, një çështje që kanë ndihmuar në nxitjen e pakënaqësive për pjesët rusisht folëse të vendit.
I pozicia svobode nastupna. Jedina mova.
Qëndrimi im dhe i partis tim është ky. Gjuha e vetme kombëtare është ajo ukrainase dhe kjo as që kërkon diskutim. Ne nuk do të heqim dorë nga kjo pikpamje, por në jetën e përditshme njerëzit mund të flasin cilën gjuhë të duan. Dhe si shumë ukrainas ai shpreh keqardhje Ardhje që vendit i dhe arsenalin e vetë bërthamor në këmbim të premtimeve nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania për të respektuar pavarësinë, sovranitetin dhe kufijtë e Ukrainës. Në çdo takim, njerëzit thonë se ky ishte një gabim pasi Shtetet e Bashkuara nuk po përmbushin marrëveshjen me Ukrainën. Nëse do të kishim butonin e bombës bërthamore, Putini nuk do ta kishte filluar asnjëherë luftën.
Të nikoli Putin në nas vinojë bë ne polisë.
Ndërsa kandidati Ole Tiani Buk I partisë Svoboda mund të shihet si ekstremist për çështjet e racës dhe fesë, çështjet e sigurisë kombëtare në pikpamjet e tij, janë në përputhje me ato të pjesës më të madhe të nacionalistëve pro-Ukrainas.
Republikanët në një numër shtetesh votojnë javën e ardhshme në zgjedhjet paraprake për të përcaktuar kandidatin e partisë së tyre për zgjedhjet e nëntorit për Kongresin. Zgjedhjet brenda partisë në disa nga këto shtete shihen si një provë për lëvizjen konservatore Tea Party, që ka pasur një ndikim të fortë tek Partia Republikane, që kur pjesëtarët e saj siguruan fitore të konsiderueshme në zgjedhjet e 2010-s. Në Kentucky, udhëheqësi I pakicës republikane në Senat, Mitch McConnell, përballet me një kandidat që gëzon mbështetjen e lëvizjes Tea Party, por rënja e entuziazmit për disa nga kandidatët e lëvizjes Tea Party mund të ndikojë tek rezultati I garave, ndërkohë që betejë më fort bëhet për kontrollin e shumicës në Kongres.
Biznesmeni konservator nga Kentucky, Matt Bevin, ka vizituar gjithë shtetin e Kentucky për të fituar garën për të bërë antar I Senatit. Ai thot se ka dëgjuar shqetësimet e ngjashme nga votuesit në të gjithë shtetin. Ata shqetësojnë për gjendjen ekonomike, për ruajtjen e vendeve të punës, për fëmijët, niprit dhe mbesat e tyre. Këto janë shqetësimet e votuesve të qytetit Bowling Green, si Brian dhe Claudia Strow, që kërkojnë kandidatin më të mirë I cili mund të sjellë shtimin e vendeve të punës. Përqindja e papunësisë është ende shumë e lartë se mesatarja kombëtare 7.9%. Njerëzit pyesin se çfarë lloj politikash mund të ndihmojnë në hapjen e vendeve të punës. Bevin është I njohur mes votuesve konservator të lëvizjes Tea Party që luajtën rol kryesor në fitoren e vitit 2010, të cilat ndryshuan raportin e forcave në dhomën e përfaqësuesve. Shqetësimet e tyre janë të lidhura me atë që ata e shohin si ndërhyrje të qeverisë në jetën e tyre, veçanërisht reformën shëndetësore të presidentit Barack Obama. Kandidati republikan për senatin në shtetin qendror të Iowa's, Mate Whitaker, thot se 5 vjet më pas, zemërimi I votuesve konservator për reformën e kujdesit shëndetësor është ende I pranishëm. Kjo është ndoshta çështja numër 1 në mendjet e shumë votuesve, sepse ndikon shumë në jetën e njerëzve. Por ndoshta nuk ka aq ndikim sa të tërheq, po aq votues në këto zgjedhje, thot profesori Al Cross I Universitetit të Kentakit. Mendoj se ka një farë mbingopjeje mes atyre që mbështeten grupet Tea Party. Për shembull, në Karolinën e Veriut, ku kandidati republikan I linjës kryesore të partisë fitoi ndaj rivalëve Tea Party dhe hyri në garën për Senatin. Por në Nebraska, tabloja është ndryshme, ku mbështetja e grupeve Tea Party ndihmoi Ben Sassen të fitonte zgjedhjet brenda partisë për Senat. Por në Kentucky, me gjithë mbështetjen nga Tea Party, Matt Bevin ka mbetur mbrapa udhëheqësit republikan të pakicës në Senat Mitch McConnell në anketa, megjithse edhe miratimi për punën e tij është i ulët.
The same job approval as Obama.
Është interesante të vëresh se McConnell kishte pothuajse të njëjtën mbështetje sa Obama në një nga anketat e para. Nuk duhet të ketë ndonjë preferencë të madhe për të. Nëse zoti McConnell fiton brenda partisë, gara kundër rivalit të mundshëm demokrat në zgjedhjet e nëntorit mund të jetë një nga më të vështirat e karrierës së tij. Kjo është e rëndësishme sepse ai është udhëheqës i republikanëve dhe është në pozitën më të lëkundshme mes gjithë republikanëve. Profesor Cross thotë se republikanëve u duhet të fitojnë në strategjinë e tyre kombëtare për të siguruar një shumicë në Senatin Amerikan. Dhe kjo mund të varet nga fakti nëse kandidatët e televizijës Tea Party do të ndihmojnë apo frenojnë republikanët që të arrijnë këtë objektiv.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, ky është emisioni joni parë në radio që mund ta ndiqni nga ora 7 deri në orën 7:30, programi televiziv ditari transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e gjatë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Në vazhdim, juftim të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë optimiste se populli tajlandez do të jetë në gjendje të gjejë një zgjidhje paqësore për krizën politike që ka përfshirë vendin, dhe se Tajlanda do të mbetet një forcë stabiliteti në Azinë Jugëlindore dhe një partner e vërtetë e Shteteve të Bashkuara, ashtu siç ka qenë prej dekadash. Më 7 maj, pas demonstratave disa mujore antiqeveritare në Bangkok, gjykata kushtetuese e Tajlandës, në një vendim që ndezi debate të shumta, hoqi kryeministren Yingluck Shinawatra dhe 9 ministra nga posti. Që nga ajo kohë, demonstratat kundër dhe pro-qeverisë kanë vazhduar në kryeqytet. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit James Saki u bëri thirrje të gjitha palëve të zgjidhin tensionet politike të Tajlandës në mënyrë paqësore dhe demokratike, në mënyrë që populli tajlandez të zgjidhë udhëheqjen politike që meriton. Në përputhje me idealet demokratike të Tajlandës, tha ajo, zgjidhja duhet përfshi zgjedhje dhe një qeveri të dalë nga vota. Në një diskutim në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, Scott Marciel, zëvendësnimës sekretari i Shtetit për Azinë Lindore dhe Paqësorin, tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të interesuara për stabilitet politik dhe demokraci në Tajland. Ai vuri në dukje se marrëdhënia mes dy vendeve e ka zënë fillën në Traktatin e Miqësisë dhe Tregtisë të nënshkruar në 1833 nga presidenti Andrew Jackson. Për një numër temash përfshirë tregtin, sigurinë, rendin dhe kërkimet shëndetësore, dy vendet kanë punuar së bashku në mënyrë produktive. Një pjesë e mirë e angazhimit ton me Tajlandën, tha zoti Marciel, nuk është thjesht për çështje dy palëshe, po për bashkëpunim, për të zgjidhur probleme dhe sfida dhe për të krijuar mundësi më gjerë në rajon. Kjo e bën Tajlandën një ndër vendet e pakta në Azi që kanë një marrëdhënie të vërtetë partneriteti me Shtetet e Bashkuara. Zëvendësnimës sekretari Marciel tha se marrëdhënia e fort mes dy vendeve nuk nënkupton mirëkuptim në çdo temë, por shtoi ai më tutje Shtetet e Bashkuara mund të mbështeten gjithmonë tek fakti që Tajlanda mban një qëndrim konstruktiv. Në lidhje me krizën aktuale politike në Tajland, ne kemi bindjen se tajlandezët do ta zgjidhin vetë problemin. Urojmë sukses pasi suksesi i tyre është i rëndësishëm jo vetëm për rajonin, por është shumë i rëndësishëm dhe për Shtetet e Bashkuara.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjithë dashur, i kujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme të martën, pra sot, mjekësi dhe shkencë, kryesisht mbi drejtat mjekësore, të mërkurën, prirjet e gjelbra, dhe gjatë emisioneve të fundjavës të shtunën dhe të dielën mund të ndiqni materialen nga arti dhe kultura.
historik amerikan. Më 20 maj të vitit 1927, aviatori amerikan Charles Lindbergh u ngrit me një avion me një pilot nga një pistë pranë qytetit të New Yorkut për një fluturim rreth oqeanit Atlantik. Një grup miqë ndoqën ngjitjen e avionit të Lindberghut të titulluar Spirit of St. Louis, shpirti i Shën Luisit, nga pista me baltë. 33 orë e 39 minuta më pas, afroi 100,000 vete, përshëndetën zbritjen e Lindberghut në aeroportin Le Bourget pranë Parisit. Kjo arritje i dha famë ndërkombëtare, pilotit panjohur të postës aerore amerikane dhe idetet i originale mbi të ardhmen e aviacionit ishin shumë të kërkuara nga qeveritë dhe korporata në mbarë botën. Më 20 maj të vitit 1860, Partia e Re Republikane zgjodhi juristin nga Illinois, Abraham Lincoln, si kandidat të saj në zgjedhjet presidenciale të vitit 1960. Kandidati që gëzonte e përsi para hapjes së kuvendit ishte William Stewart nga New Yorku. Gjetë, zoti Stewart ndeshi shumë vështirësi në kuvendin e partisë në Chicago. Në përpjekje për të gjetur një kandidat që mund të fitonte në shtetet moderuara si Illinois dhe Pennsylvania, Republikanët emëruan Abraham Lincolnin për president dhe senatorin nga shteti Maine, Hannibal Hamlin, si kandidat për nën president. Zoti Lincoln zhvilloi fushatë të suksesshme bazuar në platformën republikane që bënte thirrje për nxjerrjen e skllavërisë jashtë ligjit në territoret perëndimore amerikane, si dhe për përmirësimin e rrugëve masa për një qeverime efektive dhe një linje kurudhore drejt bregdetit perëndimor të Shteteve të Bashkuara.
Pra se të ndami, ju rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të lajmeve. Ushtria e Tajlandës ka shpallur gjenjen e jashtëzakonshme duke thënë se ajo e bëri këtë veprim për të ruajtur rendin dhe qetësinë pas shumë muajve të protestave antiqeveritare që në disa raste kanë qenë të dhunshme. Në një njoftim të papritur sot herët, generali i ushtrisë Prayuth Chan-o-cha tha se masa ishte e nevojshme për të krijuar kushtet për gjetjen e një zgjidhje për daljen nga kriza politike. Një juri federal në Shtetet e Bashkuara dje paditi 5 anëtarë të ushtrisë kineze në akuzat për spionazh kibernetik kundër 6 bizneseve amerikane. Analistët thonë se masa dërgoi një sinjal të fuqishëm në Kinë se Washingtoni ka arritur kufirin e durimit mbi këtë çështje. Autoritetet serbe kanë urdhëruar evakuimin e banorëve të qytetit të Obrenovacit dhe fshatrave përgjatë lumit Sava, i cili është fryrë nga rreshjet e mëdha të shiut në ditët e fundit. Zyrtarët thonë se situata është kritike. Ata parashikojnë se lumi do të arrijë kulmin e përmbytjeve më vonë këtë javë. 6 helikopterë të policisë serbe dhe 5 helikopterë të vendeve të huaja po transportojnë banorët e këtyre zonave në zona më të sigurta. Një juri në qytetin e New Yorkut shpalli fajtor për rrëmbime dhe terrorizëm një predikues islamik i cili punonte në Londër, imam i njohur si Abu Hamza, përballet me burgim të përjetshëm për përfshirje në rrëmbimin dhe vrasjen e turisteve perëndimor në Yemen, për përpjekje për krimin e një kampi terrorist në shtetin perëndimor të Amerikan të Oreganit dhe për dërgimin e dy pasuesve të tij në Afganistan për të trajnuar me talibanët. Ishin këto materialet e përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Dëgjues të dashur, për informacionet më të fundit mund të vizitoni çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikes.com. Të ndami, ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.